связан, мне не синти.
Ива, фандаарана араной секирнанджу, эту не эрдиби.
Misaotra sy mankasitraka antsika rehetra indray manaraka sy tapaka ny fandarana efa fibiazana mena sy mitia eto amin'ny Radio Don Bosco. Aterina ny arahaba arak'izany ho antsika rehetra mandray izao fandarana izao ary mankasitraka sahady izahay ekipa tonga eto ho antsika izay manaraka sy miaino ity fandarana ity. Miarabany Roland ihany koa isika izay miaraka amintsika anio eo amin'ny lafin'ny teknika. Androany moa izany alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary taona 2020 sy 2020. Araka ny lamina napetrakantsika tamin'ny heriny dia nihemotra alakamisy iray avy ny fandraisana anjaran'ireo mpandray anjara eto amin'ity fandarana ity satria nanomboka tamin'ny fiarabana tratry ny taona ny fitondrana ny firarintsoa sy ny fanazavana ihany koa mahakasika ny hoe toy ny ahoana indray ny lohahevitra entsika amin'ity fandarana ity amin'ity taona ity ka noho izany androany isika vao mandray ny ekipa vao amin'ny centre roup Madagasikara. Misy olo tena amin'izany ny programma PCE fanafoezateny izy io ny fanalavana azy participation citoyenne et efficacité économique raha adikantsika amin'ny teny gasy malalaka dia hoe fandraisana anjara maha-olom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena. Zany hoe ilay fandraisana anjarantsika rehetrarehetra ao anatin'izay izany maha-olom-pirenena antsika no resahana eto amin'ity fandarana ity androany satria mahakasika indrindra ny programma n'io fandaranasa io no resahantsika. Ny vahinintsika ao anatin'izay dia ahitana ny Mikael Rakotomalala sy Bernardin Andrianambinina. Falomerabanareo mirahalahy tonga soa eto amin'ny fandarana iva ary mankasitraka sahady amin'ny fifampizarana izay ataonareo ho an'ny mpiaino anio.
Miarabantsika rehetra atao amin'ny Radio Don Bosco. Voalohateny indrindra aloha dia miala tsy mialoha fa misy isy tefoantsay kely ny fampizarana ho ataoko. Izao zany dia Mikael Rakotomalala, assistant de programme amin'ny participation citoyenne et efficacité économique na koa hoe PCE amin'ny centre roup Madagascar.
Miarabany mpiaino Radio Don Bosco ihany koa dia miarabanareo mianadaha ary misaotra betsaka anareo nanasany tenanay solotenany LGG eto avy any ampianarato.
Zay LGG zay zany dia fiofanana manokana mihitsiny karakarain'ny programma PCE amin'ny centre roup. Ny fanalavana ny LGG indray dia Academy for Leadership and Good Governance. Zay hoe atafainy sembrala ke io ihany miandalana fa olazaintsika ny lohahevitra androany ary ny lohahevitra androany ny andraikitra maha-olom-pirenena sy ny sotoavina ateraka izany. Ny andraikitra maha-olom-pirenena sy ny sotoavina ateraka izany dia notsongaina tao anatin'ny lohahevitra izay efa nazavaintsika tamin'ny herinaratra izao ary trany isaky arana fantarina sy hiainana ny sotoavina kristianina. Izany hoe amin'ity taona ity tsika dia anome vahanana hoe anasongadina ny lanja ny sotoavina kristianina eo amin'ny fanabeazana voizina eto amin'ny fibeazana miaina sy mity ka izay indrindra no nanomboana ny fandarana amin'ny ity lohahevitra ity hoe ny andraikitra maha-olom-pirenena sy ny sotoavina ateraka izany. Manasa antsika mpiaino ary andray anjara amin'izay lohahevitra izay ao anatin'ny tapany faharoa no vakintsika ny sosokevitra fanamariana fanontaniana fanampanazavana ihany koa izay mety rehetrarehetra resantsika ao anatin'io lohahevitra io. Raha SMS moa ilay izy afaka alefantsika teny izao 033 08 850 02. Izay no afahantsika mandefa azy. Raha ohatra tsika ka dia hiantso mivantana dia afaka tsasakatiny onio 0522 443 90 na 0522 442 09. Isentro kely amin'ny alalan'ny feokira ary alohatsika dia hiditra amin'ny tapany voalohany avy eo. Eny ary ao anatin'ny tapany voalohany fandarana efa isika amin'izao ora izao ny lohahevitrantsika androany ny andraikitra maha-olom-pirenena sy ny sotoavina ateraka izany. ny vahintsika anazavan'izay loha hevitra izay a ny programa PCE eo anivon'ny Centre Roup Madagascar. Mety afaka lazainareo ve hoe inona no antom-pisiany a ny tanjona ihany koa amin'ny ankapobeny a ny ity fandaranasa manokana ity a izay ataontsika moa izany eo anivon'ny Centre Roup Madagascar?
Ny PCE zany a amin'ny anarany azy participation citoyenne efficacité économique, misy projet anakoa zany eo amin'izy io. Ny voalohany a participation citoyenne, amin'ilay participation citoyenne io zany a dia misy programme na formation, éducation, formation ana leader izy io na mentor, dia formation ana jeune ihany koa. Ny thème iandraketany eo amin'ny PCE io zany a dia mahakasika ny bonne gouvernance na koa hoe haitondra. Dia ao anatin'io haitondra io zany a misy loa hevitra kely a ifitoran'ilay izy, zany hoe ohatra izany a ny redevabilité na tamberana andraikitra, ny transparence, dia ao koa ny amin'ny resaka lutte contre la corruption. Dia ankoatran'izay koa ny ao amin'ny PCE a dia mampanao formation koa mahakasika ny resaka élection. Tsika moa zany zao efa anatina taona mialohan'ny élection zay amin'ny 2023 amin'izao zany a miditra kokoa, betsaka kokoa zany amin'ny resaka éducation électorale zany, zavatra hoe thème pertinent anakiray zany tsara idirana. Dia ny ao amin'ny PCE io a misy a ny plateforme natao hoe Algiers zay efa nazavan'ny namantsika maso teo ny momba azy a Academy for Leadership and Good Governance. Ao amin'io a misy an'ilay amin'io zany ny angan'ilay projet ny participation citoyenne rehetrarehetra teo araka nytenaiko teo a, ilay formation mentorina sy éducation électorale, dia ao koa ny formation any jeune zay te hoe s'engage amin'ny resaka politika zany. Dia indrindraindrindra tema tena hoe manamarika ny ao amin'ny ALCG koa ny resaka éducation amin'ny civisme sy ny éducation citoyenne zany. Diocèse anakidimy a no iasany anakiena azafady ny asanay a Antananarivo, Fianarantsoa a, Toliara, Toamasina, Tsiromandity ary ihany koa Mahajanga. Mahakasika an'ilay efficacité économique indray a somary tipiaka kely any a resaka tontolon'ny fandrarana zany a, fandrarana sosialy na hoe entrepreneuriat sosial zany tena indriketana amin'ilay efficacité économique. Dia ao koa ny responsabilité sociétale de l'entreprise ary mitady manao promotion koa ny employabilité des jeunes zany, zany hoe mitady asa hoe travail décent entre guillemets zany mba hoe ampikompona ny économie Madagascar.
Mankasitraka amin'izay fanazavana izay a, ohatra ny te hiditra misimisy kokoa amin'ilay fanazavana amin'ny alalany hoe mety misy ohatra afaka homena ve a amin'ny asa efa ny antsoroan'ny programa hatramin'izay nisiny teo anivon'ny Centre Roup, satria mariana fa programa mbola tsy ampy dimy taona akory ny programa nefa efa be da be mihitsy ny zavatra vitany a, ary betsaka ihany koa ny efa ny antefany tany anivon'ireo diocèse voalazanareo ireo.
Ohatra tamin'ny taona lasa teo zao a natomboka tamin'ny resaka cyber citoyenneté ohatra zao émission radio tamin'ny heritaona ohatra an'izao mihitsy niditra cyber citoyenneté, avy eo zay niditra nampanao formation anakiray lavabe, formation continue moa fiantsoanay azy mahakasika ny cyber citoyenneté. Le cyber citoyenneté moa zany dia enjeu lehibe anakiray tsara maîtrisena amin'izao. Misy mantsy amin'izao ny resaka digitalisation, resaka numérique aza efa miroporopo be mihitsiny. Dia tsara hoe manana mafey an'ilay conceptna cyber citoyen zany, dia mafey an'ilay concept natao hoe internet literacy na hoe fahaizana mpikirakirany tontolon'ny internet. Dia ny ankoatran'izay koa nytoyan'ny formation nataonay, formation lehibe anakiray nataonay farany teo koa mahakasika ny transparence sy redevabilité. Transparence sy redevabilité moa zany toa dia mikasika ny lutte contre la corruption sy ny fitadiavana ny fangararana. Marina moa zany fa tsika citoyen fa anjarantsika koa no hoe somary kritika zany eo anivon'ny gouvernementa, mitady an'izay sy mitaky an'izay fangarana zany. Mila fantatsika zany hoe ohatrana le concept hoe inona tokoa zany transparence zany, hoe mampiseho hoe inona avy a no zavatra tokony aseho, inona zavatra endrasana amin'ny olom-bofidy zany, inona ny zavatra aseho mahakasika ny resaka fiskalité sy ny tsisa zany, mba hisy hoe mazava tsara hoe ahoana fomba nampiasana an'ity vola ty, ahoana nazahoana an'ity marché ty raha ohatra hoe misy kana marché publique anakiray. Dia ankoatran'izay koa manao sensibilisation koa zay, ny sensibilisation anay a ivoaka tsy ho atsy a makasika ny éducation électorale izy io. Mariana moa fa tamin'ny 1er décembre lasa teo ny sokatra ny fanoratana anarana amin'ny listra mifidy dia manasantsika aloha izany toa dia verifia izay izy video ho avoakanay atsoatsy anazavana misimisy kokoa mahakasika ny listra mifidy io sady ny mahakasika ny lanjany fifidianana. Misy koa karazana illustration nataonay mahakasika ny civisme izany hoe inona no atao raha toa ka te hoe olom-pirenena vanina izany ianao. Dia mahakasika ny formation ponctuelle anay moa izany mikasika kokoa mahakasika ny l'efficacité économique izay survolé kely eto momba ny communication, compétence clé du leader sy ny digitalisation an'ny projet de éducation financière. Dia ankoatran'izay koa nisy conférence nataonay zao nakasika ny crise de la citoyenneté. Inona moa ilay crise de la citoyenneté izany? Ilay crise na hoe tsy fandraisana andraikitra maha-olom-pirenena. Lasa somary adinidinitsika izany le andraikitra endrasantsika maha-olom-pirenena antsika dia variana amina zavatra hafatsika. Eo koa le adinitsika koa le engagement politika endrasana amintsika. Matetika moa amin'izao somary ratsiratsy fijery ny politika nefany antsika maha-olom-pirenena antsika tafiditra ao anatin'izay politika izay izany tsika izany mandray anjara foana anatin'ny politika na tiatsika na tsy tiatsika fa izany hoe mila fantaritsika izany hoe inona ilay zavatra endrasantsika manoloana an'izay politika izay. Dia farany moa izany nisy conférence koa nakasika ny fratelli tutti izay mbola hoazavaintsika rehefa avy eo ihany en cyclique en pape izy io mahakasika ny fazahoana ny société plus juste izany.
Izany hoe maro dia maro izay zavatra voalaza anareo izay a, ary mety tsy hoaraka daholo ary ny voalaza rehetra teo satria somary sarotsarotra ihany koa ny voambolana nampiasaintsika ao anatin'ilay izy. Na izany aza nefa fiofanana fifampizarana ihany koa natao ho an'ny olom-pirenena rehetra moa izany ny eo anivon'ny centre eto Madagasikara. Raha ohatra tsika ka hoe zatra manaraka an'izay na hoe maniry ihany koa ny anaraka an'izay a, dia izay moa izany manasa foana antsika rehetra hitsidika ny pejy Facebook hoe centre roko Madagasikara satria ao izany mahitantsika an'ireo vaovao marobe sy ny fiofanana famelabelara-kevitra fandarana eto amin'ny radio, fanentanana maro isan-karazany ihany koa izay mety azahoantsika mahakasika an'izay. Dia araka ny voalaza teo maro dia maro ilay zavatra efa nampitainareo ny maheto ny Bernardin moa araka ny voalaza teo dia hoe solteny izy amin'ny hoe efa nisy fifanana ny raisiny dia ho anivon'ny centre roupy amin'ny programma PCE averiko amin'ilay PCE hoe fandraisana anjara maha-olom-pirenena sy ho an'ny fahombiazana ara-toekareny. Izany hoe sika rehetra izany mandray anjara amin'ny hoe maha-olom-pirenena antsika dia misy zavatra raisintsika engagement ozy izy Mikaela teo hoe tokony ho raisin'ny tsirairay ihany amin'ny maha-olom-pirenena azy, ary isika ihany koa mandray anjara ho an'ilay fahombiazana ara-toekarena. Izy io izany dia antso sy fanentanana ho an'ny daholobe, ho an'ny sambatan'olona ihany koa. Eto i Bernardin nahoana ny nandraisana sy ny ainana ny fiofanana izay hoe efa noratovinao niaraka tamin'ny programma io ahoana ihany koa no nahafananampita ireo zavatra azo tamin'ny fiofanana izany ny fifampizarana tamin'ny manodidina mahakasika an'izay?
Ye, misaotra betsaka masina miaraka ny fanontaniana e. Ny nandraisana sy nahafananampita la fiofanana noratovina tao amin'ny centre roupy izany indrindra tao amin'ny PCE dia amin'ny ankapobeny aloha izy tena nahafinaritra satria ohatra nahy tandora lina amin'ny resaka politika sy ny raharaham-pirenena moa izany dia tena mazotanay ary tena intéressé lina tokoa amin'ilay zavatra. Nandraisana anazy voalohany aloha izany tamin'ny nisy appel manifestation d'intérêt nataondry zareo dia nanatitra dossier moa anay tamin'izay dia voaray tonga tamiko izany hoe tena arakaraka la zavatra nieritreritinay mihitsy la izy tena le zavatra nirinay ny tonga tao mazava azy moa izany fa tsy maintsy le zavatra volazany ny tederana nalefany zareo dia resaka ny tema tamin'izay moa izany resaka hoe cybercriminalité, cyber citoyenneté, cyber citoyen. Dia isan'ny zavatra tena malaza be akehitriny io zavatra io ary ny hoe ahoana na nafana nampitana ianazy tamin'ny olona zany de zavatra tsy de sarotra loatra moa zany fa tao amin'ny alalan'ny réseau sociaux indrindra fa tany amin'ny fikambanana sy ny avianay satria anay moa zany tsy hoe anatina fikambanana akory fa tsy hoe fikambanana akory ny LGG fa karazana plateforme de fa efa misy fikambanana any amin'ny faritra ny avianay ihany zany de nampitanay tamin'ny alalan'io fikambanana io de fikambananyio ihany no nanazavazavatra noratoviny taty any amin'ny fiarahamonina ny avena ihany
zany hoe miampita hatrany zany la zavatra
miampitasy
hoe me mitombo ny olona mahalala azy rehefa ny
avatizy
zany hoe ny fikambara mantolo tsy voatery hoe niara-ny ofana daholo
fafa nandefa solotena izy e de ohatra zay zao le cyber citoyen zao de tonga de nentinay tamin'ny alalan'le satria nisy fofanana fahaizana manao mizara information sy mijery hoe ahoana ny afantarana misy vaovao marina ave amity ohatra hoe tao amin'ny facebook hoe misy vaovao marina ave ho marina azy fokoa ve le zavatra voalazana olo tao sa misy tsako fotsiny de efa nampafantana zaynay de efa tonga de anao pratika rehefa tonga tany afianaratsoa satria any moa faritra ny avianay de nizaraina tao amin'ny fikambanana ihany koa ho zavatra io de efa nizana efa hitako hoe nanomboka ny aina anazy le pre fikambanana atao aminay de amin'ny akapobeny zany hoe nafinaritra ny fandraisana sy le fomba ny antiny zareo nampita ny formation ta ty aminay de mazava oazy moa de zavatra iainana amin'ny fiarahamonina nampitainy zareo de efa hita hoe efa tonga de afaka mpiarana avy atrany
satria zay efa mpiarana zay zao efa tonga de hita amin'ny hoe voalazanareo teo hoe ho an'ny olona mampiasa ny tambazotra sosialy facebook io ohatra de mety efa mahafantatra izy hoe mahay mandanjalanja hoe vaovao marina vety sa vaovao diso zay moa zany tena hoe ao anatin'ny fandraisana anjara maolo pirenena tokoa no afahana miainan'izay hoe mahafantatra ihany koa hoe vaovao marina ary rehefa tsy mampita vaovao diso koa moa zany de efa ao anatin'ny hoe tafiditra ao anatin'ny hoe maolo pirenena vanona ve moa zany sa hoe mandray andraikitra eo anivon'izay hoe tontolon'ny ana moa resantsika tontolon'ny monde numérique na hoe ny réseau sociaux ihany koa mety ho afaka hiainana sy ampitaina amin'ny rehetra ve le zavatra rehetra voalaza teo reo raha ny fahitanareo azy satria io zao le izy mipitapita le fiofanana de mety afaka hiainana ihany ve le izy av eo
oui tena afaka hiainana mihitsy zany le fiofanana pitanay ireny a satria loha voalohany indrindra fa hoe te olompirenena vanina ianao fa hoe olona hoe engagé ianao zany amin'ny mahasitoyen anao a de efa patriote ianao zany iny aloha hoe patriote hoe tena hoe tianytanindrazana zany hoe contribue ianao zany amin'ny développement any communauté anao de mi-développer any communauté anao ianao lasa mitatramitatra ho azy izy lasa mi-développer any madagasikara ihany av eo zany raha ohatra zany anao tena hoe lipivoarana zany tena hoe ti ahita fiovana tianareo hoe tsy aina ohatra an'izao tsonytsika de ilaina zany hoe manana miadopte an'izay responsabilité citoyen zay mila manana an'izay engagement citoyen zay hoe mandray andraikitra maolo pirenena mandray andraikitra sy mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena le fiainam-pirenena teneny koa mandray amin'ny vie politika sy ny vie publika feky foana ary insiste kely foana amin'le makasika an'le vie politika satria io somary ialantsika foana misy ny olona fahaleriny teny hoe zay tsy tia politika zay tsy manao zany nefa ny le apolitisation zay mihitsy anisan'ny hoe manimba firenena zany satria mila mandray anjara tsika olom-pirenena raha te hanova zavatra mila mampiasa ny politika tsika raha te hanova zavatra satria politika tsy misy ny politika de tovy amin'ny anarsi any zany tovy amina fanjakany baro zany hoe tsisy lalàna mife tsy misy norme tsy misy valeur antsony zany fa ilayntsika zany hoe mahay mandanjalanja tsara mahay mampiasa tsara an'le politika io fa saingy hoe somary rehefa ratsiratsy fijery fotsiny le zany de zay zany a miezaka hoe manova an'izay fomba fijery zay zany de akoatran'izay moa zany tsika nyresaka cyber citoyen teo a namantsika bernardin efa nakasika ny resaka kely any koa mahakasika an'le hoe le hoe tsao sy ny sisa misy ao amin'ny concept an cyber citoyenneté a natao hoe fact checking le fact checking io zany a fampiasana ny esprit critique zany hoe misy information azonao zany io a tsy tonga dia raisinao le izy, tsy tonga dia mitenenao hoe mariny io fa mila fandalinana be zany le izy. Zavatra iainantsika zany, zavatra tsy maintsy ananantsika zany, surtout atsika eto Madagasikara zany, be dia be ny fake news matetika amin'izao satria mbola tsy voafehy tsara ny internet eto Madagasikara. Dia misy le manaparitaka fake news ireny dia anjarantsika zany hoe manao analyse critique an'le information iny mba tsy hilatsahana amin'le le lainga sy tsao ataon'olo-kafa zany, satria ny tsao manimba zavatra, manimba mety animba fomba fijera, mety animba firenena mihitsy fake news io raha ohatra tsy mahay mandray an'izy io. Satria misy koa mantsy akoatra le internet literacy, misy ny atao hoe media literacy koa hoe mahafantatra tsara hoe inona ny vaovao marina, inona ny vaovao maro fototra, mahafantatra tsara ny source an'le izy, mahafantatra tsara hoe ahoana ny tena hoe fandehany zany fonctionnement ty zavatra, information azoko ity, zay vao miaccepte an'izy, miafirme an'izy hoe ay mariny ity na hoe ay misy ohatrany tsy mety kely ity, mitady an'le objectivité dia mitady preuve zany eo amin'le izy zany. Akoatran'izay koa somary thème kely mahasensible anahy ihany izy ity, satria mantsika hoe azo iainantsika ve iainantsika andavanandro a resaka cyberharcèlement. Tsika zany a raha tsy rena ny Facebook matetika ireny dia be dia be mihitsy ny trangana cyberharcèlement hita amin'ny Facebook, fa mety hoe ataontsika inconsciemment na mety hoe ataontsika fanahiana koa ilay izy a, zay zavatra ratsy be satria mantouché karazana violence psychologique zany izy, mitouché an'ilay victime zany, surtout any ho an'ny jeune zany izy io. De ny tena ratsy amin'izy io mety mitondra any amin'ny famonoan-tena moa zany le izy.
Satria raha ny traika efa nianana tato ato tokoa dia nisinisy zay hoe harcèlement, erisetra ara-psikolojika ihany koa moa zany, sy mety nisy hatramin'ny fanalam-baraka mihitsy ihany koa raha ho an'ny zatovo sy ny tanora. Dia zay zany tokony hoe ao anatin'ny fanabeazana maha-olom-pirenena daholo no ahafahana hoe takany ahoana ny fitondratena atoko a manoloana nyty fampiasako ny tambazotra raha sosialyty. Io moa resaka Facebook resantsika fa mbola betabe koa ny réseaux sociaux afa hoe ampiasaina, fa ohatra ray ihany zay resaka sotoavina ary tsika inona ny sotoavina teraky ny fandraisana anjara maha-olom-pirenena eo amin'ny olona tsirairay a, mety hoe eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, mipaka amin'ny hoe vondron'olona maromaro misitraka an'izay sotoavina izay sy manana an'izay sotoavina izay a, araky ny voalazanareo teo hoe raha tonga hatrany amin'ny hoe engagement citoyen hoe firotsahana amin'ny hoe maha-olom-pirenena tokoa a, dia mety hoe ahazo an'le vihina ihany tsika mariana moa zany, fa ny vihinan'ny centre roupe dia ny te ahita fiarahamonina manakaiky ny rariny a, tontolo azo iainana kokoa ary tontolo iainana maharitra sy lovain-jafy. Dia ao anatin'izay vihina izay zany ny asa rehetra hiandraiketanao, ka ity anankiray ity a ihona ny sotoavina terak'izay.
Le sotoavina teraka an'izay zany a resaka responsabilité voalohany indrindra zany. Ianao zany rehefa ohatra hoe zatra mandray andraikitra, zatra hoe olona responsable zany ao anivon'ny firenena, dia efa zatra manana an'izay valeur na responsabilité zany, manana an'izay sens de la responsabilité zay ianao a, manana anao koa zany a automatiquement le sens de la responsabilité ao anivon'ny fianakavianao zany. Tsika zany entanina foana zany tsika andray andraikitra, zay koa moa zany tena etomboan'le izy alohan'ny hoe andraisana andraikitra ao anivon'ny firenena, mbola somary hoe ngeza be, fa tsara aloha hoe mandray andraikitra tsika ao anivon'ny fianakaviana aloha zany, atomboka tsikelikely zany izy io. Mandray andraikitra manaova adidy, manaova mandray andraikitra zany e hoe manakaiky, miezaka manakaiky a, miezaka miresaka akaiky amin'ny manodidina anao, fianakavianao zany, satria eo koa zany revo ananantsika koa zay le culture na dialogue zay, communication zay a, hoe maneho hevitra, mizara ny heviny a, mizara ny eritreriny koa, dia efa manakaiky any koa amin'ny culture demokratika zay, zany hoe soatoavina lehibe anakay tsara ananana tokoa zay a maha-olom-pirenena antsika, zany hoe miresaka masaiky maneho hevitra, masaiky milaza ny tsirariny a, masaiky ihany koa hoe miampita hafatra izany satria raha ohatra fitinina izany a demokrasia ohatra le definition izay mahazatra antsika hoe hoe le hoe vahoaka ny mandidy izany dia eo koa anakiray le resaka opinion hoe pluralité des opinions izany zany hoe le eo am'le hevitra foana zany io satria tsika matetika somary tsy dia masay manao hevitra zany dia entanko zany a rehetra hoe aza misalasala mihitsy zany manao hevitra satria hafa mihitsy zany le hoe mandray hevitra isan-karazany zany dia rehefa ohatra hoe voarainay zany zay dia lasa tsafadikely hoe manana an'izay pluralité zany zany hoe misy hevitra isan-karazany zany ao a mifampivondra zany a andeha hojerena zany hoe anatsarana ny fiainana eo am'fianakaviana ohatra dia le fitambarainy hevitra iny avy eo a ahitana décision kokoa avy eo a anatsarana ny fiainam-pianakaviana hoe mety mifandray kokoa amin'ny rehetra zany satria izay koa zany ilaina foana zany le zay maneo hevitra zay dia le resaka pluralisme zany e hoe asiana hevitra isan-karazany avy eo a avy eo miara mise concerté hoe miara miombon-doha hoe mijery hoe inona zavatra tsara ho raisina hoe hitondrana hoe azahoana résultat tsy hoe 100% fa hoe résultat maximum zany hoe tsara indrindra zany
isika moa zany manentana ny mpiaino ihany andray anjara amin'ity fandarana ity a 033 08 850 02 no afa-tsika mandefa ny sms fa ny telefona rehefa kelikely eo moa zany no raisitsika izay afaka miditra mivantana mety aneo azay fanehokevitra izay tsika mety anome ohatra hoe tokony ahoana ny fandraisana andraikitry ny tsirairay a amaha olom-pirenena mety misy fantanina ihany koa apetrakitsika sy ny sisa fa zay moa zany fanentanana atsika rehetra andray anjara sy anatevina ny fandarana mba afahatsika araky ny voalaza teo hoe mahita ny maromaritra iraisana sy ny zava-tsoa zany tokony iraha ny be sy ny maro i bernardin ve a tao anatin'izay hoe ny ofana ny araka tamin'ny centre roupy a amin'ity lohahevitra manokana nozarainyity hoe amin'ny cybercitoyenneté a tao anatin'ny ainana sy ny fizarana azy a inona ny sotoavana mety hitanao a naterak'izay inona koa ihany koa no sotoavana hitanao manokana amin'ny hoe fandraisana anjara maha olom-pirenena
mikasika ny hoe cyber citoyen moa zany no resaka mety azo resana amin'ny PCE de ny hoe sotoavina azo zaraina mety tsapa tamin'le nandritry ny formation zany de hitako hoe mety hampivoatra ny fiarahamonina indrindra fa ny mpanao Facebook eny tsy ny Facebook rery fa amin'ny tontolony ny monde numérique zany tontolony teknôlôjia e de mety matetika ny teknôlôjia indrindra fa eo amin'ny internet eo manova toetsain'ireo olona betsaka indrindra de ny hoe sotoavina azo raisina zany tokony hoe haitsika no manaja manao publication zany mampita hafatra ao amin'ny internet indrindra fa amin'ny Facebook moa zany tena malaza be toma eto amintsika de hoe amaha olom-pirenena vanina atsika zany de tokony hitatsika tsara hoe ahoana ny fomba zahoana ohatra hoe anao hevitra tanany Mikaela teo zao hoe anao hevitra de mba tsy atonga ny olona ho tafotoana de hajaina apetraka sotoavina mahamalagasy amaha olom-pirenena vanina atsika de sotoavina tokony ndraisany zany hoe amaha kristiana voalohany indrindra tokony hoe hajaina ny fifanajana olona zany na de hoe misy zavatra tsy nentina ataon'la olona ka tianao aneo hevitra anao tsy zakanao de apetraka ihany la fifanajana atsika ihany koa malagasy raha teo de mipetraka ihany sotoavina mahamalagasy zay hoe mahamalagasy atsika de mipetraka ny fifanajana voalohany indrindra faharoa tsy tokony zana mba tsy ataony hoe manopa olona na hoe manao atake personnel fa petraka le sotoavina malagasy zany tokony tsy miala indrindra de ohatra zay koa le amin'ny kristianina atsika de fahatelo farany zany avy ty amin'ny mikasikely hoe sotoavina zay tokony apetraka ihany koa le eo fiarahamonina hoe fiarahamonina eto atsika samy eto Madagasikara tokony hoe marina fa tsy maintsy atao maneho hevitra rehefa misy zavatra tena ho takiana fa maha fiarahamonina zay tokony ajaina koa le tokony ampanjakana koa ny fihavanana sy ny fifamelana satria izay maha kristianina atsika dia ni faham susu tuan nato kena pita kam itu mesti kita kongsi. Dia faham ni tu cakap mesti tu kesana. Matet kita amfiramun istimam sam tenlor. Faham ni tu tul ni teknologi ya, faham ni amni tambah curah sihir masa sabi ar masa manu paul ar masa manu watak personal mesti jas. Dia tu kena hansan ya. Nu apa itu kelihatan si persi tu yang mau ulpiran ini nas fulunin ini, bah fanas asal leul si bah ayat dan rumah natan fiafanan.
Sanwe sahabat ibu, awak natan ni setua fana nula setiket tu nwe fifanet fifanat sana awak natan ni fane ukif chana kresen fane sana yevta yang kuah, te ni fane sana direktor musan ifa masafa was folazatewa. Ni faizana maneo efatra ni fahamaroan'ny efatra azo avoaka izay tonga ny amin'ny hoe zavatra mety mahasoany besin'ny maro ka hiainana mitondra sotoavina anankiray moa izany izay rehetrarehetra izay rehefa ny efatra rehetrarehetra rehefa hoe mifanenao sy ny sisa dia na ny efatra mifanena ary mety mifanabe ihany ao anatin'izay ary ny fandraisana anjara maolom-pirenena ihany koa dia efa sotoavina efa sotoavina izy io satria hitatsika hoe tokony iainana sy tokony aparitaka io sotoavina io araky ny voalazanareo rehetra teo efa sotoavina daholo ny voalazanareo rehetra teo amin'ny hoe fitiavan-tanindrazana firotsahana maolom-pirenena fandraisana anjara amin'ny fanaovana politika izany rehetrarehetra zany fa ho resantsika manokana amin'izay raha le resaka sotoavina kristianina ao anatin'ny fanabeazana maolom-pirenena izany hoe raha vatiko ny fantaniko dia hoe ahoana amin'izay raha ny fandraisany loha hevitra androany a loharevitrantsika andramina ny andraikitra maolom-pirenena sy ny sotoavina terak'izany a amin'ny loha hevitry ny taona izay hoe fantarina sy hialana ny sotoavina kristianina.
Misy tenin'andriamanitra anankiray moa ty zany nitsongaina tao amin'ny baiboly amin'ny boky voalohan'ny masinda Piera toko faharoa andinin'ny fahatelo amin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ka noho ny tompo dia manekeny lehibe rehetra voatendra ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny rana hamay ny manao ratsy sy hiderany manao soa izy fa izany sitrapon'Andriamanitra mba anapenanareo ny vavan'ny adala sy ny tsy malala anareo amin'ny asa soa ataonareo olona afaka ianareo nefa aoka fahafana tsy hoenty manarina ny ratsy fanaovana ny toy ny mpanompon'Andriamanitra hajaono ny olona rehetra diaviny rahalahy matahoran'Andriamanitra ary omeo voninahitra ny mpanjaka. Eo ihany koa le voalazany masinda Matio toko faharoambyroapolo andinin'ny fahafito amby folo ka hatramin'ny faharoambyroapolo manao hoe koa mba lazao aminay izay hevitra ao amin'ity mety va no mandoa hetra ho an'ny sezara sa tsia fa hoe jesoa nahalala ny faratsiny ka nanao hoe repetsara velatsy nahoana ianareo no maka fanahy ahy aseho iahy ny farantsa kely fandoa amin'ny hetra dia naseho ny teny iray izy ary hoe jesoa taminy sarin'iza sy anaran'iza ity any sezara hoe izy ireo raha izany raha izany ary hoy izy dia aloavy ho any sezara izay any sezara ary ho an'andriamanitra izay an'andriamanitra gaga ireo no nandre izany ka nandao azy dia lasa.
De resaka kely ihany koa le confirmation nataony farany teo a farany tamin'ny 2021 zafady a ny encyclikan'ny papa hoe Fratelli Tutti azavay kely a le taratasy encyclika soratany papa François Fratelli Tutti a zay manentana ny fiainana raha mpiralahiana sy ny fifankatiavana mba hiadiana amin'ny hoe ratsy rehetra izay manimba ny tontolontsika amin'izao fampitoana iainantsika izao anisan'izany tsy fanajana ny sondrombelona tsy fanampiany fifandraisana tena izy fahavariana ny fifandraisana mpitain-davitra izay toy ny illusion ihany ka zandray mitarika fitaka sy hevi-diso ny fisiany elanelana miompampana eo amin'ny sikady sosialy sy ny fiariana zafady a Kamalon izany dia anisany fezanteny voarafitra ao amin'ny taratasy ny fatany hoe ny politika tena tsara izay miasa ho an'ny soiombonana no ilaina mba hatongavana amin'ny fampandrosoana ny ankohonam-piainana maneran-tany na hoe communauté mondiale ho afaka manatontosa ny fiainam-piralahiana miorina amin'ny vahoaka sy firenena izay miaina ny fifankatiavana eo anivon'ny fiarahamonina ny mifanohitra amin'izany anefa mampalahelo ny politika amin'izao fotoana dia maka endrika manohitra ny fiarahan-dalana na ao amin'ny tontolony hafa.
Mangasitraka anareo mirahalamy izay famelabelara-kevitra izay a, raha ohatra ka hoe mbola misy titsika ambara moa izany dia lazaintsika mendalana eny ihany a, satria efa ao anatin'ny fotoana tokony andraisana ny mpiaino isika, izany hoe hiditra amin'ny tapany faharoa isika izao a, dia ny famakitsika ny SMS sy fandraisantsika ireo antsomivantana ho andreo izay maniry a hiditra eto amin'ity fandarana ity. 0338 850 02 ny fahafahatsika mandefa ny SMS izay anentanana antsika hatrany amin'ny hevitra marobe izay afaka homentsika. Raha ohatra tsika dia tehiditra mivantana koa, efa fotoana ahafahatsika miditra mivantana izao 0222 443 90 na 0222 442 09 ny laratabia ahafahatsika miditra mivantana. Atombontsika amin'ny SMS efa ao ary. Miarabanareo a, zahay aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Tena sarotra ny mijoro mandresy lahatra ny olona ty ho anay tanora, na dia hita fa marin'izao aza ny hevitray a, satria lazaindry zareo fa dia zazakely ireo koa ve no milay eo. Ahoana ny hevitrantsika amin'izay?
Oui, misaotra betsaka na ny voakean'ny resaka tanora sy ny fanonoan-kevitra. Marina dia marina mihitsy izany hoe tanora amin'izao fotoana ataony olodehibe tsinitsinina, kanefany a tanora isika tanora reo a ny tena maro anisany indrindra eto amin'ny firenena, isika tanora reo a représente au moins 70% eto Madagasikara, zany moins de 35 ans zany, zany hoe tika zany hoe tsika zany tokony hoe manana anjara andraikitra zany amin'ny fanehoan-kevitra io mihitsy, manana anjara andraikitra amin'ny fiainanara politika, amin'ny ny fandraisana décision sy ny responsabilisation zany ilaintsika. Ary tena hoe tokony atao mihitsy zany hoe tanora amena sehatra, tanora amena lanjany zany, satria tsika tanora amin'ny PDP atsika zany manana décision, manana andraikitra lehibe mihitsy zany raha ohatra hoe te hanova zavatra eto amin'ity firenena ity na any amin'ny tokantrano ara zany, ka ilaina tokoa hoe mame sehatra zay tanora zay. Tamin'ny taona lasa teo zao a, nisy événement lehibe mahakasika ny fahatanorana, nisy ny parlement national de la jeunesse zao zay napetraka zany, zany hoe solombavany tanora zany a tamin'ny décembre lasa teo zany io, zany hoe nisy solotena zany a tanora anakiroa isaky ny région zany a hoe hitondra ny hevitry ny tanora zany. Fa zao dia efa pa anankiray zany hoe dingana anankiray zany lehibe a hoe hidirana amin'le fandraisana responsabilisation any tanora azafady zany, dia zay ngamba ny azoko ambara mahakasika an'izay.
Ary tiako mariana ihany koa anatin'izay fa tanora no nanaraka ny fiofanana moa zany, dia mampiatra ny fiofanana azony izy ireo a sy ny fandraisana andraikitra hoe hitany teo anivon'ny fiarahamonina misy azy hoe fandraisana anjara tokony ataona andraikitra, tokony anentanana ny olona rehetrarehetra. Alô, andray antsoro loha tsika, mirava tompoko.
Manao tompoko.
Salama tompoko.
Andeha matoka koto fa tsy anjanahy zao e, misy marina anteny fa zao a mahay tanora
inta
fa zao a miezaha miteny jiansy nama, satria ianao reo any ambanivohitra reo diteny hoe responsabilité
mankasitrake ie ny fanehokevitra zay aloha zany dia tena ilay, satria manampy anay na ny hevitry ny olona zay le sotoavina nangatahantsika sy hiainantsika koa ao anaty, dia zahako manokana moa zany tanora e makahery anareo a, satria tanora no avyn'ny firenena ary io avyn'ny firenena io manomboka amin'ny fiainan'ny fahatanorany be hoe anahoana le firenena. Mahafinaritra moa zany hoe efa mandray andraikitra le tanora any ambanivohitra na dia tsika hoe tsy misy miaino ara na hoe voilikilika sy ny sisa efa tena zava-dehibe zay fandraisana ndraiky zay de zay mankahery foana hoe tohizo satria rehefa hitan'ny olona le soa atao araka le teny soratra masina vakiny Bernardin teo hoe amin'ny asa soa ataonareo a de na resy lahatra izy na tsy resy lahatra vita foana ny asa soa ao anatin'izay mitovitovy amin'ny SMS teo ihany ty antsy teo ihany ty SMS ty Mikaela zany hoe miarava tompoko a mpanaraka nyfandaranareo a fa de malahelo amin'ny fiteny mifangaro loatra miresaka sotoavina ianareo fa voalohany angamba fihezana mampiasa voambolana malagasy de io moa zany alana tsiny ihany koa satria efa hatramin'ny voalohany no efa nialatsiny efa hatramin'ny voalohany izy hoe tena hifangaro le fiteny androany misy andreo voambolana hafa ihany koa moa zany misy hatramin'ny teny anglisy ny sisisy to mbola tsy hita hoe ahoana no andika anazy amin'ny teny malagasy satria raha vao miresaka ny hoe tontolony hainao manjery a eo anivon'ny tontolo nimerika tsika de mbola be da be mihitsy ny voambolana fa miezaka ezahana de mankasitraka atsika rehetrarehetra satria sady manaraka fandaharana isika no mankaheranay an-trany a ny zavatra lazaintsika eto salama eva raha amin'izao aloha a de sarotra be ny zavatra asainareo atao fa ny olona zao a raha miady hevitra ka raha vao tsy mitovy le hevitra de miado ny fiafarany indrindra raha politika no resahana efa hafahafa ny malagasy e ahoana zay
ilaina le miady hevitra voalohany dra aloha misaotra betsaka anareo am'le kritika nomenanareo ana mahakasika an'le fiteny malagasy mifangaro zany kotrana de miezaka hatrany foana za manarina an'izy io satria tsapaky de tsapaky hoe tsona lehibe avaty amiko ohatrany hoe karazana lesoka lehibe avaty amiko azafady le izy a fa miezaka hatrany foana fa mialatsiny foana za raha ohatra hoe misy mifangaro kely fa mbola tsy tena mafe marina tena mbola tsy mafe an'izy fa miezaka hatrany foana ny tenako iteny malagasy ranoray de mahakasika an'le
sa andray antso aloha tsika de aveo valina azafady Mikaela eny tompoko alô
maheno
tompoko
de misaotra anareo am'le fanazavana zany mafinaritra be
hoe
zao le politika moa zany tena za koa mampirisikany hoe mila mandray anjara amin'ny politika ny olona fa rehefa mba manao politika de mba amin'ny alalan'ny fahadiovan-tsaina e fahadiovam-po fahadiovam-panahy zany no ilainy fa manahirana ny olona am'izao fotoana zao tinona le politika lasa zavatra malotoloto tsy hita zay tenena anazy raha zay zany naporsihana hoe rehefa mba manao politika rere olona de mba politika amin'ny tokony maha izy azy mipetraka tsara de ny zavatra misaotra anareo aloha fa zavatra mangatahako kely fotsiny hoe tsy avy ny olona angamba ny dika le teny hoe politika de mba meo kely fanazavana izy azafady misaotra any le
eny tompoko melohan'izay fanazavana zay a tuisitsika angamba ny fanazavana le SMS telo hoe raha vao miady hevitra moa ny olona de miady ny farany indrindra raha politika nyresahana de tena ohatrany hoe sarotra zany ny zavatra asaintsika atao le izy koa moa zany tsy hoe tsika no mibaiko ny olona hoe zao atao fa tsika manentana sy manabe araka ny fahafahatsika manao izany a mba isiny ny tontolo mirindra araka ny voalazantsika ombienombieny moa zany eto amin'ity fandarana ity de ahoana ny fanamarianareo na valiteny mahakasika an'io SMS io
angamba aloha sady tonga de zako hoe atambatra any satria somary mifandray any le SMS sy le antso to de lazaiko valiko miaraka zany voalohany indrindra aloha am'le resaka fainokevitra hoe mivadika lasa hevitra miady a misy zany ny atao hoe fifanajana zany respect mutuel zany amin'ny resaka fainokevitra iny kosa zany a karazana règle anakiray zany hoe mba hoe ezahana arana zany a de hoe atao nyfanehokevitra fanehokevitra io tsy midika hoe voatery mifanambanina hoe na hoe mifanaratsy fa fanehokevitra io hoe mampiseho mano hevitra mano hevitra kritika zany hoe mano hevitra construit tsara hoe tsara hoe mitsikera tsara zany fa tsy le hevitra le hoe mandrangitra na hoe entina anatoanana ny le olona anakiray zany
De ny anakiray koa mahatonga an'le izy koa hoe misy lasa mivoana kely koa izy nandray a eo amin'le fandraisana ny atao hoe politika marina mihitsy hoe tena namantsika hoe tena misy diso a le fandraisana an'le efitra ny maha politika azy le politika eritreretitsika io a hoe fanaratsiana fanjakana aloha voalohany indray aloha ny eritreretin'ny hoe zay manao politika na hoe fanenjehana seza na koa hoe fandrebirebena saim-bahoaka seza olo zany matetika no fomba fijerin'olona zany amin'ny ankapobeany hoe zay zany politika revo misy zavatra kely hoe fandraisany amin'ny gouvernementa sy fanokevitra mahakasika ny gouvernementa de hoe manao politika zay hoe ainty manao resaka politika tokony tsy ohatrany marikiko ana mihaino an'izany olo zany resaka politika foana kanefany a politika raha tokony ho izy zany a dia fandraisana anjara zany hoe ho antsika rehetrarehetra mihitsy zany a oalom-pirenantsika izy a fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena zany efa manao politika tsika inconsciemment manao politika tsika amin'ny fiainantsika rehetrarehetra iainantsika io ohatra n'izany zao hoe manao hevitra zao tsika mahakasika ny teleferika ohatra zao efa fandraisana anjara politika anyizy zany e na de na koa hoe manao misy ty hoe mandeha mividy zavatra hoe mandoa hetra ohatra zao de efa mandray anjara mialatsiny zany am'le te frantsai le teny mifangaro fa hoe mandray anjara am'le processus politika foana zany tsika matoa mbola eto anatin'ity territoire any Madagasikara atya ao anatin'le processus politika tsika manao maka bulletin de naissance anao a voasoratra tsara anatin'ny fokontany anaranao efa mandray anjara aminatin'ny politika zay fivoripokontany ianao manao fivoripokontany ianao efa mandray anjara anatin'ny fiainana politika sy publika zay zany efa hoe mandray anjara zany amin'ny fiainana pirenena zany na koa hoe chose publique res publica moa fiteny izy io amin'ny teny latina zany fandraisana anjara amin'ny res publica iny zany a tena hoe fototrany politika zany fa tsy voatery le politique politicienne hoe fanaovana filatsahana filoha filatsahana depute na ohatran'izay
mankasitraka amin'izay fanazavana izay satria zava-dehibe no fahafantarantsika an'izay a ny hoe fandraisana anjara maha-olom-pirenena amin'ny fiainam-pirenena moa zany ny atao hoe politika. Tuisitsika ny SMS a amiko izy a ny andraikitry ny olom-pirenena tsirairay a mitondra mbavaka isan'andro namatsika fa ny anosizato moa zany no nanoratra an'io. Misy ambara
mba tiako ho valiana kely hoe mitondra mbavaka isan'andro ny andraikitry ny olom-pirenena amiko aloha izy de hoe marina zay fa tsara ihany koa hoe vavaka tsiaranasa de pokaty maty de tsara zany hoe ny mandray andraikitra satria ohatra anao hivavaka zao anao hoe vavaka isan'andro mba azo sakafo nefa anao ompiangonana foana na mandohalika eo akaikyny tabernakle foana
andao andray antso ary tsika aloha de toizina aveo ny efitra ibernarda eny tompoko
manao tompoko
salama tompoko
de momba le politike
eny
misy le olona eto amitsika indrindrindrindry tsy ay dedikany hoe politika de mahatonga ny olona amiteny hoe maloto ny politika satria matetika matsy a tokony amin'ny adevitra ny politika foana misy parti politika miadevitra ny famazy fa tsotra be le politika fandraisana angaitra misy zavatra atao ianareo zao manao politika momba ny zavatra io manazavinareo zay ohatra hoe ihona ny politika ny fampianarana de misy na fampianatra retraité misy ny politika ny fampianarana misy zavatra ho atao ihona programma ahoana pova aizan'ny ety zay misy politika ny fahasalamana zao miady amin'ny covid sy de misy pesiady eo misy zavatra atao zay le politika atoy ka magaga misy le olona amitere leopoly aa ninoninona ataotsika de manao politika tsisy fa soaireo anatin'ny lohinao le hoe politika eo amin'ny lafiny politika mihitsy zany hoe miady seza eo baka mahatonga le eto amitegna hoe misy atoko politika mpanohana de za fotsiny atao manaratsy fanjakana za le politika maloto fa ninoninona ataotsika tompoko a de manao politika tsika zay tsara zavaina amin'ny vahoaka fa manjary diso le hevitra de mbola mamerina ihany ary namako a ianareo zavizavy tetiny zanako e mizanareo mianatra tenidiazy e tsisarotra any tenidiazy e miza fa lazaiko anao a rehefa manazava amin'ny tenidiazy zao ny ambanivohitra moramora koa mba ranfain'le olona avy any ambanivohitra satria ny teniteny pirenena nareo sotra tompoko
mankasitraka tompoko fafahezakitsika ny teniny Bernardin teo mahakasika an'le hoe fitondranam-bavaka hoe mila asa rahana asa le izy.
Ie, marina be zay. Ary nifamenao amin'ny teny le agnatsy farany teo le izy e. Hoe politika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe na mivavaka rano de efa politika zay. Fa ny olana eto amintsika zany e, le mpanao politika sasany, aloha atao ke sasany no lasa nanimba nanova endrika le politiky ka natonga ny akamaroan'ny olom-pirenena miteny hoe leo politika satria lasa ohatrany hoe halatra famitambakoaka zay ny zava-misy. Fa ny tena marina tsy olom-pirenena ny olo anakiray raha tsy mandray andraikitra na ny am-piangona na ho atokantrano hoe ivavaka fotsiny ho an'ray aman-dreny na hoe mba hitana asa. Fa tsara koa nefany ny mandray andraikitra, zay ny tena olom-pirenena. Ary zay ny tena natonga anay ny nandeha niofana tao amin'ny LGG, tao amin'ny PCE, de nampianarina anay hoe mila mandray andraikitra. Raha tsy mandray andraikitra anao tsy voatra mihitsy ny firenenatsika. Raha ohatra zany avela ho an'ny olona manao tsy mety, ny olona manao tsy mety foana mandray andraikitra, de akaiza ny firenentsika? Mila mandray andraikitra tsika mba afahana manavitra ny firenentsika, indrindra fa ny fianakaviantsika satria mifampiakina ny fianakaviana sy ny firenena. Zay ngamba namaliko an'iny SMS iny.
Ie, mankasitraka anao de mankasitraka an'le olona ny antso ho ihany koa tsika ao anatin'izay satria sady mifameno no mifanabe eto isika mianakavy. Salama tompoko, aty aminay misy velaratany ampolo ny hektara zay tanyngazana be tao anatin'ny amampolo taona. Te hanangana association za mba hahafahana manao tontolo maintso anio faritra io amin'ny alalan'ny fampilekazo. Izavy no atoniko sy ny dingana ataoko amin'izany fanatotoloana angamba maitso zany. De io moa zany ao amin'ny centre aropiany koa misy fandaranasa anankiray hoe environnement et développement durable na tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy. De tsara angamba raha ohatra ka hoe manatony any amin'ny centre aropia na miantso ny centre aropia mijery an'izay tompona andraikitra izay hoe inona no fiaraha-miasa azotsika tao amin'izay hoe fananganana association sy fanatotoloana ny ho maitso izay ny tany ngazana satria io zao efa politika ihany koa izay fandraisana anjara sy firotsahana fahatongavan-tsaina zay hoe inona ny tokony atao manoloana ny zava-misy inona ny fandraisana anjara azo atao ihany koa satria mijaly zao tsika amin'ny hoe fahasimbany tontolo iainana de ankasitrahana moa zany ny fihetsika toy izao de ankaherezana ihany koa ny olona rehetra. Bonjour, azoko tsara ny fanazavanareo an'le hoe civisme olombanina de ny citoyen olom-pirenena. Fa ny tsy adonoana de ny hoe mitaky adidy sy andraikitra daholo ireo de mba mila toa anaratsaina ho azafady fa morakivy fa miatrika olana goavana de tena mitady ketraka. Tapaka moa le SMS fa mbola misy toy any ao.
Be dia be mihitsy tsika ny moratoana ndraindray hoe lasa miabandonne zany rehefa misy sendra le misy olana kely ireny zany. Fa ny azoko ambara amin'izay angambany hoe aloantsika zany hoe mitazina foana mila matoky foana zany, mila mitazina an'le fatikisana, mitazina an'le tenacité azafady am'le fitadiavana an'le fivoarana zany. Io zany araka teneniko amin'ny namako sy ny manodidinay foana hoe tsika raha hanova zavatra tsy voaova ao anatin'ny roa taona mihitsy ny zavatra fanaovana hoetitsika. Fa fanaovana hoetitsika de ho an'ny zanatsika any rina any, ho an'ny génération manaraka zany. Zany hoe zavatra ataotsika fiovana hoetitsika androany de antraika sy isy vokany any amin'ny génération manaraka zany. Zany hoe anatina folo taona, mety hoe roapolo taona io tsy maintsy misy valony foana zany fa mila mahay miandry zany tsika. Izy koa zany hoe ilaina koa zany hoe manana an'le fahintsiana hoe integrité zany ilaina. Io koa tiako ny teny nasoteo hoe ilaina zany hoe tsika zany raha hoe tena hoe iara iaina amin'ny manodidina zany ilaina manana an'le integrité zany. Rehefa manana an'le integrité io ianao de afaka apasinao any amin'ny manodidina anao, apasinao any amin'ny zanakao. zay rehefa manana ny intégrité ianao a, miaina kokoa ny tsy fangararana, miaina kokoa ny korotana sy ny zavatra mety ateraky ny ara-tsipanahy zany.
Ny lainga isan-karazany ihany koa mankasitraka Mikaela salut Eva amiko a, dia tena marina voalazanareo teo ny tanora tokony homena sehatra malalaka amin'ny lafin-javatra maro fa misy manko ary matetika voahilika ny tanora. Ok, fanamariana moa zany sady fanampifanatevenana ny fanentanantsika ny tanora teo amin'ny hoe fanomezana sehatra azy ireo a, lafin-javatra maro izy izy eto. Eo ihany koa ny hoe tsy tokony hoahilika izy ireo fa tokony homena sehatra zany mandray andraikitra e. Dia mankasitraka toko satria manamafy an'izay mihitsiny izahay eto amin'ity fandaharana ity. Fa ankoatra ny tanora moa zany mampiofana olon-dehibe ihany koa le hoe mentor ny programma PCE na izany arany. Ny dikan'izay hoe tsy manilika na lehibe na tanora fa tokony homena sehatra avokoa. Dia aprosiana manokana moa ny tanora amin'izay mbola mampa mety hoe mahamatanora an'izay mety mbola misy traikefa tokony voizin'ny bebe kokoa ao sy ny sisa. Dia izay no aprosiana azy. Ny asamasa farany vakitsika mila mahay mifeniteny sy ny fomba andrazantsika sika fa tsy dia mirona loatra mankany amin'ny teknôlôjia vaovao na dia hoe ilaina azy izany. Fa tsy hoe tsy tapaka le SMS. Ilaina ny teknôlôjia vaovao tsika moa zany tsy afaka miala amin'le izy tsony fa na izany ara dia hoe misy ny fanentanana hatrany amin'ny tokony ahaizantsika sy ifehizantsika ihany koa ny sotoavintsika manokana. Dia io koa ataoko ao anatin'ny fiofanana ratovintsika na eto amin'ny fandaharana na avy amin'ny alalan'ny centre roapo moa zany izay tena hoe ifitoerana ho an'ny fikaroana sy fanaovana fiofanana izy io. Dia iasana e, iasana satria amin'izao fotoana izao a efa tsisy zavatra mandeha ho azy tsony no hoe fandraisana anjara maha olom-pirenena lasa tsy maintsy misy fiofanana ve vao ahay an'izany. Toraka izany ihany koa ny resaka fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina mety misy hoe fiofanana ihany koa vao tena hoe isitraka sy ahay an'izany. Nefa ny tazitsika fa manandanja ny fianakaviana araka ny voalazanareo teo hoe eo anivon'ny fianakaviana no miatomboka le izy. Dia izay zany andraikitra lehibe izay hoe fandraisana andraikitra fandraisana anjara eo anivon'ny fianakaviana izay. Ahoana no amehezantsika an'izay zavatra rehetrarehetra voalaza teo izay a ao anatin'ny iray minitra ihany angama satria efa tena kely de kely ny fotoanantsika sy ampitantsika hafatra fanentanana ho an'ny mpiaino ihany koa.
Manentana antsika zany a zay atao amin'ny PCE zany ijery ny anarany any amin'ny lisitra mpifidianana zany a satria fotoanany izao a raha ohatra hoe tianao iova ny firenena, raha ohatra te handray anjara ianao fiainam-pirenena, sorato zareo azo verifio amarino azafady a ny anaranao amin'ny lisitra mpifidianana dia mandehana amin'ny fidy a mandraisa andraikitra maha olom-pirenenanao a manova sy aza misalasala maneho hevitra fa le fanehokevitra io a atao ampanajana sy atao hoe construit tsara zany le izy azafady aza misy tefoanzay foana fa miezaka hatrany a voaraiko daholo ny ireo marika anareo teo fa iazahana daholo. De ny conceptany atao hoe cyber citoyen zay mbola tsy misy dikany amin'ny teny gasy mazava moa izy io a ilaina zany mafehan'io isika manasanareo a anao fikaroana makasika an'io atao hoe cyber citoyenneté io satria ilaina be io amin'izao satria anerinantsika hiditra amin'ny atao hoe e-gouvernance zay mbola tsy misy dika teny malagasy koa izy hoe e-gouvernance zany hoe fanjakana elektronika zany.
Ie, dia izay ny afatra avy amintsika telo angama satria tena tombotra ny fotoanantsika mankasitraka antsika rehetra ny haino nandray anjara ihany koa mankasitraka ny Roland sika niaraka tamintsika teo amin'ny lafin'ny teknika manome fotoana indray sika amin'ny herinandro toy izao. Miverina fandarantsika rahariva amin'ny valorasy.